ora 21 aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon Oana Serafim. Doi miniștri europeni de externe astăzi la Chișinău. Noi îndemnuri pentru a continua reformele. Bilanțul săptămânii politice moldovene și 60 de ani de la prima transmisie în limba rusă a postului nostru de radio. Începem cu știrile orei cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Doi miniștri europeni de externe aflați astăzi la Chișinău au încurajat liderii politici moldoveni să-și rezolve disputele și să continue reformele europene. Ministrul de externe al Cehiei, Karel Schwarzenberg, le-a spus jurnaliștilor că Republica Moldova mai păstrează șansele să semneze anul acesta acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Și ministrul de externe al Lituaniei, Linas Linkevičius, a spus la o conferință de presă la Chișinău că Uniunea Europeană prețuiește relația cu Republica Moldova. Guvernul a obținut anularea în judecată a deciziilor prin care municipiul Bălți se declarase zonă de susținere deosebită a Bisericii Ortodoxe și interzisese orice manifestare a minorităților sexuale. Avocata oficiului din Bălți a Cancelariei de Stat, Elena Usatăi, a spus Europei Libere că ambele decizii ale Consiliului Municipal din Bălți au fost anulate joi de Curtea de Apel din oraș. Deciziile Consiliului dominat de comuniști fuseseră luate pe fondul protestelor preoțești împotriva legii egalității de șanse, din care clerul dorea scoaterea sintagmei orientare sexuală. Ministerul de Interne a anunțat că șeful adjunct al Poliției Rutiere din Capitală, reținut miercuri pentru corupție, a primit astăzi mandat de arestare pe 30 de zile. 15 subalterni sunt cercetați deocamdată în calitate de martori, dar riscă să dobândească statutul de complici. Oleg Boboc și subalternii au fost reținuți într-o operațiune de flagrant la sediul Poliției Rutiere. Boboc este bănuit că ar fi pus subalternii să adune bani pentru el. Președintele Ucrainei, Victor Ianukovici, va merge lunea viitoare la Moscova pentru a încerca să obțină ieftinirea gazelor rusești la discuții cu omologul său rus, Vladimir Putin. Vorbindu-le jurnaliștilor astăzi la Kiev, Ianukovici a reamintit că a moștenit de la predecesorii săi un contract prin care Ucraina plătește pentru gaze cel mai mare preț din Europa. La Moscova, un purtător de cuvânt al lui Vladimir Putin a spus că, în afară de gaze, cei doi președinți vor discuta despre diverse procese integraționiste. Ucraina a rezistat până acum presiunilor rusești de a intra în Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan. Președintele american Barack Obama a spus după discuții de ultim moment la Casa Albă cu liderii din Congres că tăierea automată a cheltuielilor bugetare cu zeci de miliarde de dolari va avea costuri sociale mari.
We shouldn't be making a series of dumb arbitrary cuts to things.
N-ar trebui să facem o serie de reduceri tâmpe și arbitrare în domenii ca educația, cercetarea, infrastructura și apărarea de care depind afaceri și oameni. Este de nescuzat în vremuri când și așa prea mulți americani nu au de lucru. Tăierea automată a cheltuielilor cu 85 de miliarde de dolari între 1 martie și 1 octombrie 2013 este o măsură autoimpusă de politicienii americani cu 2 ani în urmă. Ar fi trebuit să funcționeze ca motivație pentru ei ca să se înțeleagă cum reduc deficitul bugetar, dar nu se dovedește eficace.
Au fost știrile de la ora 21 cu Alexandru Eftode. Pentru știri la orice oră, mergeți pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Săptămâna trecută, trei importanți miniștri de externe europeni au poposit la Chișinău: Radoslav Sikorski din Polonia, Carl Bildt din Suedia și William Hague din Marea Britanie. Mesajul lor către liderii moldoveni a fost cât se poate de clar. O criză politică moldovenească și instabilitatea politică sunt calea cea mai sigură de îndepărtare de Uniunea Europeană. Astăzi, mesaje similare au transmis ministrul de externe lituanian și cel al Cehiei. Ministrul ceh de externe, aristocratul Karel Schwarzenberg, a stat de vorbă cu Valentina Ursu.
Cum mai multe ocazii ați vizitat în Republica Moldova, suflul europenizării se face simțit? Moldova a făcut progrese pentru că este un succes al acestui guvern care lucrează bine cu Bruxelles, lucrează cu noi, suntem foarte aproape de acordul de asociere. În al doilea rând, instituțiile lucrează mai bine, nu perfect, dar sunt mai aproape de standardele europene și aici mai avem de lucrat. De aceea, în acest moment, Moldova este cea mai de succes țară din parteneriatul estic care are cele mai bune șanse și un lucru trebuie subliniat și nu trebuie uitat. Modul în care acționează acum Moldova a devenit mult mai european. Domnule Schwarzenberg, pe cât de important este ca Moldova să promoveze la modul cel mai insistent reformele? Este foarte important pentru că nu poți deveni membru al Uniunii Europene dacă nu duci la bun sfârșit reformele și nu pot avea loc anumite înțelegeri cu Uniunea Europeană dacă nu termini reformele și dacă nu ești serios în a le pune în practică. În cadrul parteneriatului estic, Republica Moldova e considerată o istorie de succes. În ultimul timp se vorbește că Ucraina ar avea mai multe șanse să semneze acordul de asociere. Poate fi decupată Republica Moldova de Ucraina? Să mai aștepte până vine timpul semnării acestor acorduri importante moldocomunitare? Nu cred acest lucru, chiar nu cred. Nouă, în Uniunea Europeană, ne place stabilitatea și să avem de-a face cu țări al căror viitor este previzibil și care doresc să meargă mai departe cu reformele necesare. Ar putea Moldova să semneze împreună cu Ucraina la summitul de la Vilnius acordul de asociere? Da, este un moment important anul acesta dacă nu se întâmplă ceva neprevăzut. Va fi mai mult pentru mai mult și mai puțin pentru puțin. Dacă Moldova va progresa mai bine decât Ucraina, va semna înaintea Ucrainei. Însă dacă Kievul are rezultate mai bune, atunci această țară, Ucraina, va semna prima. Credeți că Moscova ar vrea să scape de sub protectoratul său, Republica Moldova, din moment ce autoritățile de la Chișinău insistă pe această cale de eurointegrare? În teologie, întotdeauna aperi ceea ce crezi și ceea ce speri. Uniunea Euroasiatică poate fi alternativa Uniunii Europene? În general, în toată viața ai de ales între rai și iad. Trebuie să decizi de unul singur.
Șeful diplomației de la Praga într-un interviu în exclusivitate cu Valentina Ursu. Găsiți ca întotdeauna interviul integral pe pagina noastră de internet europalibera.org. La aproape un an de când Consiliul Municipal din Bălți a decis să interzică orice fel de manifestări în sprijinul minorităților sexuale, Curtea de Apel din Bălți a decis anularea a două prevederi din această decizie, prin care municipiul Bălți declară zonă de susținere deosebită a Bisericii Ortodoxe și cea care interzicea orice fel de acțiuni în susținerea comunității minorităților sexuale. Mai multe detalii despre cum a reacționat Consiliul la decizia judecății și ce ar putea urma de la Tamara Grejdeanu.
În timp ce judecata examina cauza pornită de Cancelaria de Stat împotriva Consiliului Municipal Bălți, majoritatea comunistă a consilierilor municipali și-a propus să modifice decizia ce vizează minoritățile sexuale. Ei nu au renunțat însă la prevederea ce interzice orice manifestări de susținere a minorităților sexuale, ci doar au exclus o parte din textul care sugera că autoritățile de la Chișinău ar sprijini comunitatea LGBT. Iată ce îmi spune Ghițu Vlad, consilier municipal din partea Partidului Liberal Democrat.
Ce s-a votat formularea cam sună așa ca sens. Se interzice și pe teritoriul municipiului Bălți propaganda agresivă în locuri publice a minorităților sexuale prin metode obișnuite. Asta este ideea, asta le-au votat-o, asta este de fapt. Au omis alineatul care vorbea despre propaganda din partea guvernului.
Faptul că ilegalitatea deciziei Consiliului Municipal Bălți, care interzice propaganda orientației netradiționale, este probată prin hotărârea Curții de Apel Bălți, nu înseamnă neapărat că se va renunța la decizia Consiliului, spune șeful secției juridice a primăriei Bălți, Vitalie Balan.
Noi
am solicitat instanței de judecată să prezinte o decizie argumentată, pentru ca noi să știm din ce considerente a fost luată o asemenea decizie. Vom primi decizia motivată, o vom analiza și atunci vom spune care este poziția Consiliului. Opțiunea pentru ignorarea hotărârii judecătorești este susținută și de episcopul Marchel, care declară că are toată susținerea Consiliului în lupta declarată minorităților sexuale.
Oricare hotărâre primită care va fi scoasă de sentința de judecată, consilierii municipiului nu va respecta. Oricare hotărâre a judecății va fi urmată de o altă nouă hotărâre a Consiliului Municipal Bălți, care o va anunța nulă și va intra în vigoare alta, de la una mai dură, la alta încă mai dură.
Decizia Consiliului Municipal Bălți a fost atacată în judecată nu doar de Cancelaria de Stat, dar și de organizația care susține drepturile minorităților sexuale, Gender Doc Me, cea care califică hotărârea Consiliului drept un gest homofob. Mai cu seamă în condițiile în care activiștii din organizații ce sprijină minoritățile sexuale nu au avut nicio tentativă de a organiza vreun marș în municipiul Bălți. Poziția acestei organizații este susținută și de mai mulți experți în domeniul drepturilor omului, care își mai pun speranța în mecanismele de punere în aplicare a legii cu privire la asigurarea egalității, ce ar stopa hărțuirile propagandistice declanșate în faza adoptării actului normativ. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
În România se vorbește din ce în ce mai mult despre exploatările zăcămintelor de gaze de șist și parte din opoziția față de aceste proiecte vine din partea ecologiștilor, parte dinspre Rusia, care își vede micșorată piața de desfacere europeană. Relatează Sabina Fati.
Imediat după ce compania americană Chevron a anunțat că va începe în a doua jumătate a acestui an forajele de explorare pentru a vedea cât de eficient ar fi aducerea la suprafață a gazelor de șist, rumoarea și protestele au reînceput în România. În mod surprinzător, peste 8.000 de oameni din mai multe județe, mulți preoți și oameni politici, au mărșăluit la Bârlad împotriva explorării și exploatării gazelor de șist. Această manifestare de la Bârlad a fost pusă în legătură de evenimentul zilei cu un fragment dintr-un text publicat de Vocea Rusiei, oficiosul guvernului de la Moscova. Cităm. Sofia a fost prima rândunica primăverii europene. Rămâne de văzut când vor înflori ghioceii de la București. Trimiterea este către criza guvernamentală din Bulgaria, în vreme ce nici situația din România nu este foarte calmă din cauza conflictelor din coaliția de guvernare, dar și a factorilor externi, nu doar cei implicați în manifestările anti-gaze de șist, ci și în atacurile cibernetice puternice care au avut loc zilele trecute potrivit declarațiilor de astăzi ale Serviciului Român de Informații. Odată cu România au fost atacate mai multe state europene, dar oficialii români nu au vrut să spună cine sunt autorii. Potrivit unui diplomat de la Bruxelles, însă, cele mai multe atacuri cibernetice asupra țărilor euroatlantice sunt planificate de Rusia și China. În ceea ce o privește, România este mai vulnerabilă în fața Rusiei, iar premierul Victor Ponta declara chiar înainte de ridicarea moratoriului privind explorarea și exploatarea gazelor de șist că cel mai mult ar avea de pierdut Gazprom dacă România scoate acest combustibil la suprafață. România ar putea fi prima țară est-europeană care ar putea scăpa de dependența gazului rusesc dacă exploatarea gazelor de șist are succes. Administrația pentru informații privind energia din Statele Unite estimează că România, Bulgaria și Ungaria ar putea avea peste 500 de miliarde de metri cubi de gaze de șist, cu puțin peste consumul anual al Europei și suficient pentru a acoperi nevoile României pentru aproape 40 de ani. Nervozitatea Moscovei este în creștere pe măsură ce posibilitatea extragerii gazelor de șist devine realitate, iar site-ul radioului Vocea Rusiei nu lasă niciun dubiu asupra acestor iritări. De altfel, doi dintre principalii clienți ai Gazprom, Polonia și Ucraina, s-au declarat deja gata să investească miliarde de euro pentru a folosi această controversată sursă de energie, iar România și Lituania se pregătesc să facă același lucru. Gazul de șist se găsește între plăcile de șist sau în straturile de cărbune aflate la o adâncime mult mai mare decât zăcămintele convenționale. Impactul extragerii acestui gaz asupra mediului este totuși riscant, potrivit ecologiștilor, care atrag atenția că pentru un singur foraj e nevoie de până la 10 milioane de litri de apă tratată cu substanțele chimice care duc la fisurarea rocilor. Aceste substanțe ar putea polua pânzele freatice și otrăvi apa potabilă, consideră Verzi. De cealaltă parte, președintele Traian Băsescu și premierul român Victor Ponta socotesc că independența energetică a României este mai importantă decât retoricile organizațiilor internaționale ecologice. Într-un raport dat publicității anul trecut de KPMG, experții acestei companii subliniau că Polonia, România și Ucraina sunt piețele cele mai promițătoare din Europa de Est pentru gazul de șist, tocmai fiindcă aceste țări oferă, cităm, susținerea politică necesară, infrastructura existentă și o experiență importantă în producție. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, o emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, despre cei 60 de ani de programe în limba rusă ale postului nostru de radio și o revistă a presei de la București. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Săptămâna politică moldovenească a fost una agitată, din nou cu atacuri și contraatacuri verbale dinspre toate părțile și cu repetate apeluri la demisia premierului, culminând cu moțiunea de cenzură a comuniștilor. Ala Ceapai și retrospectiva săptămânii moldovenești.
Redactorul cotidianului Adevărul, Valentina Abasiul, crede că singurii care ar avea de câștigat de pe urma crizei politice sunt comuniștii. În opinia sa, partidele din coaliția de guvernare și-au cam șifonat imaginea în ochii alegătorilor și de aceea ar risca prea mult dacă vor admite alegerile anticipate.
Toate componentele alianței sunt pe minus. Poate, să zicem, PD s-ar gândi că ar putea câștiga din acest joc de șah. Acum suntem în poziția că trebuie să vină matul, dar eu cred că e riscant și pentru ei să meargă în anticipate, pentru că în ciuda faptului că dețin mare parte din televiziunile naționale, avem niște lideri în fruntea acestui partid care au o imagine destul de șifonată. PL nu cred că va vota această moțiune. PLDM, dacă anterior erau pe plus, acum cred că interceptările telefonice le-au cam subrezit și lor imaginea. Deci singurii care ar fi în câștig din toată ecuația asta sunt comuniștii. Moțiunea de cenzură și soarta guvernului este la mâna neafiliaților acum. Marea lor majoritate, dacă merg în anticipate, nu vor mai fi în Parlament. Deci acum o să conteze foarte mult cum se va negocia cu fiecare dintre acești neafeliați.
Directorul portalului informațional AVA MD, Vitalii Andrievski, e de părere că Partidul Comuniștilor, dar și cel al Democraților, au ales cea mai periculoasă cale, cea a răzbunării, care poate duce la o profundă criză instituțională.
Votul de neîncredere dat guvernului va duce inevitabil la alegeri anticipate. Dacă moțiunea de cenzură va fi votată, președintele Nicolae Timofti, după cum a promis, îl va propune din nou la funcția de premier pe Vlad Filat. Același lucru îl va face Nicolae Timofti dacă vor avea loc alegeri anticipate. El va propune noului parlament candidatura lui Filat la funcția de premier. Dacă noul parlament nu va accepta candidatura sa, atunci din nou vor fi declanșate alegeri anticipate. Și acest cerc vicios va putea dura 3 ani până se încheie mandatul actualului șef de stat. Astfel, guvernul Filat va continua să funcționeze, doar că va fi un guvern tehnic. Există și posibilitatea de a declara un vot de neîncredere președintelui, pentru că el nu oferă posibilitatea de a alege o altă candidatură la funcția de premier și din nou intrăm în criză.
Я не вижу в этом вотуме недоверия решение проблемы. Новые досрочные выборы тоже не решают эту проблему.
Vitalii Andrievski vede câteva soluții de depășire a actualei crize politice.
В этой ситуации надо искать другой выход.
Soluția trebuie căutată fie în interiorul actualei coaliții de guvernare, fie într-o coaliție largă care ar include și opoziția. O altă soluție ar fi să oferim posibilitatea liberal-democraților să formeze un guvern tehnocrat, profesionist. De exemplu, Filat să-și formeze propriul guvern format din tehnocrați propuși de toate partidele. Și atunci premierul își va asuma toată responsabilitatea față de ceea ce se petrece în țară. Dacă alianța de guvernare nu va găsi un compromis, atunci să transmită puterea comuniștilor. Pe CRM să-și formeze propriul guvern până la viitoarele alegeri parlamentare. Dar până atunci trebuie să fie modificată Constituția, astfel încât președintele să poată fi ales printr-o majoritate simplă sau de către popor. Astfel vom pune capăt crizei instituționale cu care se confruntă periodic Republica Moldova.
A fost opinia analistului politic Vitalii Andrievski din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
În urmă cu 60 de ani, pe 1 martie, postul nostru de radio își începea transmisiile în limba rusă. Au urmat apoi emisiunile în turcmenă, georgiană, azeră, armeană, cecenă, ingușă, uzbecă. Mai multe de la Alexandru Eftode.
Pe 1 martie 1953, în toiul războiului rece, radioul a emis primele semnale către Uniunea Sovietică. Jurnalistul Serghei Dubrovski a fost cel care a anunțat lansarea postului Radio Eliberarea, redenumit mai târziu în Radio Libertatea sau Radio Svoboda în rusă.
Слушайте, слушайте. Сегодня начинает свои передачи новая радиостанция освобождения.
Scopul noului post a fost să combată propaganda comunistă prin difuzarea știrilor necenzurate pentru ascultătorii sovietici. În prima emisiune, Dubrovski a spus că radioul va promova, cităm, deplina libertate de conștiință și dreptul la predică. precum și eliminarea exploatării omului de către un partid sau de către stat. Semnalele sonore inițiale se bazau pe imnul unei Rusii libere. Scrisă de Alexandr Grecianinov, piesa fusese propusă să devină imn al Rusiei după răsturnarea țarismului în 1917, dar a fost respinsă de guvernul provizoriu. Nu este limpede dacă aceste emisiuni de la început au ajuns la ascultătorul rus din cauza emițătoarelor slabe folosite inițial. Dar radioul a reușit să-și îmbunătățească rapid echipamentele și a obținut în scurt timp o audiență puternică. Acoperirea morții lui Iosif Stalin, decedat pe 5 martie 1953, adică la doar 4 zile de la începerea emisiei, a fost crucială pentru afirmarea postului ca sursă alternativă de știri într-o Uniune Sovietică marcată puternic de cenzură. În ciuda eforturilor semnificative ale autorităților sovietice de a bruia emisia, eforturi care nu s-au încheiat decât în 1988, un număr tot mai mare de ascultători intrau pe frecvențele Radio Svoboda.
We honor the broadcasters of that day and the dedicated professionals of today.
Astăzi, la 60 de ani de la începerea emisiei, președintele în exercițiu al Radio Europa Liberă Libertatea, Kevin Klose, spune că postul își omagează jurnaliștii care lucrau atunci și profesioniștii dedicați care lucrează astăzi în redacția de limbă rusă. Dar aduce un omagiu și milioanelor de ascultători care, timp de 6 decenii, au căutat și au găsit vocile libertății, relatând în mod corect și independent, în căutare de adevăr, drepturi, libertate culturală în Rusia ca atare și în întreaga lume. După startul emisiei în limba rusă, postul de radio Libertatea a deschis în următoarele zile și săptămâni redacții în alte limbi din Uniunea Sovietică, inclusiv în georgiană, armeană, azieră și în limbile Asiei Centrale. În 1955, postul și-a instalat emițătoare în Taiwan, ca să poată fi ascultat de locuitorii Siberiei de Est și de pe coasta sovietică a Pacificului. Radio Libertatea și postul German Radio Europa Liberă, care emite către Europa de Est, au fuzionat în 1976, formând Radio Europa Liberă Libertatea. Compania continuă și astăzi să emită către 21 de țări în 28 de limbi.
A fost Alexandru Eftode rezumând o relatare a serviciului central de știri al postului nostru de radio. Pe pagina noastră de internet, atât în limba română cât și în limba rusă, vă recomandăm fotografii de arhivă de acum 60 de ani, cât și mai multe interviuri cu personalități de primă mărime din Rusia despre rolul acestui post de radio în cei 60 de ani de existență și în viitor.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Mâine, Valentina Ursu vă invită să ascultați o emisiune despre războiul de pe Nistru, care a fost declanșat în urmă cu 20 de ani, iar duminică, la microfonul Europei Libere, va fi Mircea Carp, jurnalistul occidental cu cea mai îndelungată activitate radiofonică în limba română. Domnul Carp a împlinit recent 90 de ani și își va lansa luna aceasta o carte de memorii la București. Presa de la București de astăzi comentează recente măsuri din domeniul justiției și care sunt considerate de mai mulți comentatori drept măsuri ce pun sub semnul întrebării independența ei. Tania Radu.
Justiția se află în pericol, este opinia comentatorilor de presă de la București. După revocarea de către Consiliul Superior al Magistraturii a 2 dintre membrii săi, se consideră că s-a dat semnalul îngenunchierii justiției. Alina Ghica, unul dintre judecătorii revocați, acordă un interviu Ioanei Ene la ziare.com. Posta președintă a CSM spune că a atacat în instanță decizia revocării sale, pentru că nu a fost argumentată în termen legal. Totuși, oricare va fi verdictul, spune că va demisiona din CSM. Deocamdată, ceea ce li s-a comunicat și Alinei Ghica și celuilalt judecător revocat Cristi Danileț a fost doar că și-ar fi îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu. Or, Alina Ghica găsește temei să considere că și-a atins țintele propuse în activitatea sa de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, cât și de președinte al organismului. A fost vorba despre garantarea independenței magistraților și apărarea lor împotriva atacurilor și presiunilor venite din zona politicului, de promovarea unei politici de resurse umane coerente și eficiente în contextul intrării în vigoare a noilor coduri penal și civil și, în sfârșit, de o inspecție judiciară eficientă. Rezultatele, spune Alina Ghica, au fost consemnate laudativ în raportul pe justiție al Comisiei Europene. În editorialul României Libere, Cristian Câmpeanu constată că reformele din justiție nu au fost irreversibile, așa cum în mod greșit a crezut președintele Traian Băsescu și nu doar el. După 8 ani de reforme înghițite cu greață, justiția română își arată chipul adevărat și majoritar, o castă închisă care prețuiește mai mult privilegiile personale, corupția și impunitatea și nu dă doi bani pe dreptate. Bun venit în epoca fără de legi, scrie Cristian Câmpeanu. Justiția nu este democratică, spune comentatorul de la România Liberă. De fapt, este opusul democrației, în sensul în care funcția sa este să apere domnia legii, nu să se plieze pe dispoziția de moment a poporului sau a maselor. Domnia legii, adică statul de drept, este singura pavăză care apără o societate civilizată de tirania majorității. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
La Capitolul din Washington, sediul legislativului Statelor Unite a fost dezvelită miercuri în prezența președintelui Barack Obama statuia Rosei Parks, unul dintre simbolurile luptei pentru egalitate și împotriva segregării rasiale. Mircea Țicudean a pregătit o relatare despre ceremonia din capitala americană și despre amintirea Rosei Parks.
I didn't feel like it was making it light on us or anyone else for me to stand up, so I didn't.
Aceasta este Rosa Parks povestind într-un interviu din 1983 incidentul din 1 decembrie 1955 care a făcut-o cunoscută în toată America, momentul când a refuzat să cedeze locul în autobuz unui bărbat alb, încălcând regula segregării rasiale din statul Alabama. Parks a fost arestată, iar gestul ei a declanșat o mișcare de protest fără precedent. Mii de oameni din Montgomery, Alabama, au boicotat luni de-a rândul autobuzele cu secțiuni separate, anunțând începutul luptei pentru drepturi civile, condusă de reverendul Martin Luther King Jr.
I have a dream that one day on the red hills of Georgia.
Rosa Parks a murit în anul 2005 la vârsta de 92 de ani, după o viață închinată în bună parte activismului politic, apucând să vadă o societate americană în care egalitatea a făcuse progrese mari față de anii tinereții ei segregate. Miercuri la Washington, președintele Statelor Unite, Barack Obama, a spus la ceremonia dezvelirii statuii activistei că fără Rosa Parks, nici el nu s-ar afla unde se află acum.
This morning we celebrate a seamstress, slight in stature, but mighty in courage.
În această dimineață, a spus Obama, cinstim memoria unei croitorese de statură mică, dar cu un curaj enorm. O femeie care a sfidat destinul și legile nedrepte și și-a trăit viața în demnitate. Prin ceremonia de la Washington, Rosa Parks a devenit prima femeie afroamericană înfățișată în sala statuară a Capitoliului, alături de statuia lui Frances Willard, cea mai cunoscută luptătoare pentru dreptul la vot al femeilor americane din ultimii ani ai secolului al XIX-lea. Rosa Parks este înfățișată în statuia așezată, întocmai ca în autobuzul din Alabama, ținând în poală o poșetă sub mâinile împreunate.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Rodica Vâlcu, reporter la săptămânalul Vocea Poporului.
Aflați în numărul curent al ziarului Vocea Poporului ce crede președintele sindicatelor moldovenești despre locurile de muncă nocive, care scurtează viața angajatului și de ce patronii preferă să înlocuiască salariații bolnavi decât să investească în condiții inofensive. Pentru că primăvara e anotimpul frumuseții, adică a femeilor, Vocea Poporului vă spune de ce femeile din Moldova o duc un pic mai trist decât cele din UE și ce soluții ar schimba lucrurile spre bine. La capitolul economie venim cu secretul independenței energetice a țării noastre. Ca să nu vă plictisiți, însă găsiți informații utile și interesante la rubrica Cetățeanul și legea. Cititorii ne scriu diverse, Vocea copiilor și o agendă culturală pentru toate gusturile în primul weekend de primăvară.
Cu recomandările din presa săptămânală punem punct emisiunii noastre.
Aici Radio Europa Liberă.